Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 8-iyul seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda dizel yonilg'isi 11%dan ko'proqqa qimmatladi. AQSh, Fransiya va Rossiya prezidentlari telefon orqali Ukraina masalasini muhokama qildi. Rim papasi Vatikanda katolik ruhoniylar tomonidan zo'rlanganlar ishtirokida ibodat o'tkazdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston hukumatining 30 iyunda qabul qilgan 174-chi qaroriga asosan mamlakatda dizel yonilg'isi narxlari 1 iyuldan qimmatlagan. Bu haqda O'zbekiston axborot vositalari 7 iyul kuni xabar tarqatdi. Xabarlarda aytilishicha 1 litr dizel yonilg'isining narxi 11.7%ga qimmatlab 1910 so'mni, 1 litr ekodizel yonilg'isi narxi 11.5%ga qimmatlab 1990 so'mni tashkil qilgan. O'zbekistonda bundan avval dizel yonilg'isi narxi mamlakat hukumati qarori bilan 2014 yilning 9-yanvarida oshirilgan edi. O'shanda 1 litr dizel yonilg'isi narxi 1710 so'm, 1 litr eko dizel yonilg'isi narxi 1785 so'm qilib belgilangan edi. General Motors O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalariga kuzdan boshlab GLONASS terminallarini o'rnatadi. Jahon axborot agentligining bildirishicha, avariyalar paytida tezkor ogohlantiruvchi GLONASS navigatsiya tizimi GM O'zbekiston shirkatida ishlab chiqarilgan barcha rusumdagi mashinalarga o'rnatiladi. Mazkur tizim sun'iy yo'ldosh navigatsiyasi yordamida avariya holati haqida qutqaruv xizmatlariga tezkor axborotni yetkazib turadi. 2008 yilda AQSh bilan hamkorlikda tashkil qilingan GM O'zbekiston shirkati 10 rusumdagi avtomobillarni ishlab chiqaradi. Ozodlikni tinglayapsiz. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'tgan shanba kuni Nyu-Yorkning Brooklyn shaharchasidagi bog' ko'lida asli o'zbekistonlik 2 yoshli qizaloq cho'kib nobud bo'ldi. BBC'ning Amerikadagi vatandosh veb-saytiga tayanib xabar qilishicha, voqea 5-iyul kuni sodir bo'lgan. Ismi Ruxsona deb keltirilayotgan qizchaning ota-onasi 2010 yildan beri AQShda mehnat muhojirligida bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, fojia yuz bergan paytda Ruxsonaning ota-onasi do'stlari bilan parkka dam olgani chiqqan. Ruxsona bilan birga yana bir bolaning yo'qolgani ma'lum bo'lgach, mahalliy politsiya zudlik bilan qidiruv ishlarini uyushtirgan. Natijada qizaloq bilan yo'qolib qolgan 4 yoshli bola kiyimlari xol holatda topilgan, lekin Ruxsonaning jonsiz tanasi ko'ldan topilgan. AQSh prezidenti Barak Obama va Fransiya rahbari Fransua Olland Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar Kiyev bilan muzokaralarni boshlashi uchun ularga bosim ko'rsatishga chaqirdi. Xabarlarda aytilishicha, 3 davlat prezidentlari telefon vositasida 45 minut suhbatlashgan. Ayni paytda 7-iyul kuni ayirmachilar tayanchi bo'lgan Donetsk yo'lidagi 3 ko'prik portlatib yuborilgan. Ko'priklarni ayirmachilarning o'zlari portlatib yuborgani taxmin qilinmoqda. Ukraina rasmiylarining bildirishicha, ko'priklar hukumat qo'shinlari Donetsk va Lugansk viloyatlarini qamal qilishni yakunlash arafasida portlatilgan. Ukraina hukumat kuchlari Slavyansk shahrini Rossiya parastlaridan tozalaganidan so'ng, ayirmachilarning qoldiqlari Donetsk va Luganskka yig'ilmoqda. Ozodlik to'lqinida tongi xabarlar. Rim papasi Fransisk 7-iyul kuni Vatikanda katolik ruhoniylar tomonidan zo'rlangan 6 jabrdiyda ishtirokida o'tkazgan maxsus ibodatida ruhoniylarning jinsiy zo'ravonligini muqaddas narsalarni tahqirlovchi harakat sifatida baholadi. Ruhoniylarning jinsiy zo'ravonligiga uchragan 6 jabrdiyda Vatikanga Britaniya, Germaniya va Irlandiyadan olib kelingan. Rim papasi ibodatda hozir bo'lgan jabrdiydalardan kechirim so'radi va cherkov bu holatlarning oldini olishi kerakligini aytdi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 7-iyul kuni Norvegiyaning Oslo, Qozog'istonning Olmaota va Xitoyning Beijing shaharlarini 2022 yilda o'tkazilgan qishki Olimpiya o'yinlari mezbonligiga nomzod sifatida tanlanganini bildirdi. Nomzod shaharlar 2022 yilgi qishki Olimpiada qaysi shaharda o'tkazilishi 2015 yilning 31-iyulida Malayziyaning Kuala Lumpur shahrida e'lon qilinadi. Tongi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm.
Amerika Avazı.
To'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum, Ozodlik online har doimgidek siz uchun gapiradigan vaqt jonli efirda. Bugungi dasturni ham men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu nafaqat biz gapiradigan, balki siz uchun ham gapirish uchun berilgan bir soatlik imkon. Marhamat qilib Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bugungi muhokamalarimizda bevosita ishtirok eting. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook, YouTube va Twitterdan Ozodlik radiosi deb qidirib, bugungi mavzuyimiz yuzasidan borayotgan bahsda fikr bildiring. Mustaqillikning 23 yilligini nishonlash uchun tadorikka start bergan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning sizga savoli: kim edigu, kim bo'ldik? Ozodlik onlaynning bugungi sonida biz sizga prezident qo'ygan ana shu savolga javob berish imkonini bermoqchimiz.
Yana bir bor eslatamiz, bizning dasturimizni jonli efirda radio, internet va sun'iy yo'ldosh orqali tinglashingiz mumkin. Mobil telefonlarda mobil ilovalar TuneIn Radio va Ozodlik radiosining o'zining ilovasi Android, iPhone'lar uchun demak maxsus chiqarganmiz. O'sha mobil ilovalarni o'rnatib bemalol eshitishingiz mumkin jonli efirni. Biz bilan jonli efirga qo'shilish uchun Skype'ga ega bo'lishingiz kerak. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz 3ta Skype manzillari va yana eslatamiz, har dushanba va chorshanba kunlari mana shunday jonli efirga chiqarishimiz mumkin tinglovchilarimizni. Bizning efirlarimizda demak Ozodlik Online efirida muayyan bir masala ko'tarilsa, chorshanba kunlari bahs onlayn yoki navigator dasturiga qo'shilishingiz mumkin. Hozir esa Ozodlik onlayn, kim edigu, kim bo'ldik, biz bilan qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikka eltuvchi yo'llarni ham kengaytirib yuborganmiz. Bir emas, bir necha yo'l sizni ozodlikka eltadi. Marhamat qilib Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalanib, Ozodlik, Ozodlikning jonli suhbatiga qo'shiling. Kim edigu, kim bo'ldik? Bu savolni, demak, onlaynning bugungi savolini biz emas, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov belgilab berdi. Zotan 1 iyul kuni prezident Karimov Mustaqillikning 23 yilligini nishonlashga oid navbatdagi qarorni imzoladi va mana shu qarorida hozirlik jarayonida butun O'zbekiston bo'ylab o'tkaziladigan tadbirlarning bosh g'oyasi kim edigu, kim bo'ldik degan savol javobini oydinlashtirishga qaratilsin degan farmon berdi. Bugungi suhbatimizda, demak, siz o'z hayotingiz misolida, o'z oilangiz misolida kim edingiz u mustaqillikka qadar, mustaqillikdan keyin kim bo'ldingiz javob berishingiz mumkin. Bu juda sodda, oddiy savol siz uchun. Ayni paytda umumiy o'zbek jamiyatining mustaqillikgacha qiyofasi qanday edi-yu, bugungi qiyofasi oradan 23 yil o'tib nima o'zgarishlar bo'ldi? Bu savolga javob topishga bizga o'zbekistonlik taniqli jamiyatshunos, sotsiolog Bahodir aka Musayev hamda siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovlar yordam beradi. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Ha, yaxshimisiz,
salomat. Xudoga shukr. Bahodir aka, savolimiz juda qisqa, oddiy. Ya'ni bizni savol emas, bu prezident Islom Karimovni o'zbekistonliklarga, o'zbeklarga berayotgan savoli. Kim edigu, kim bo'ldik? Mana shu mustaqillik yillarida o'zbeklar ijtimoiy zihniyatida nimalar o'zgardi, agar o'zgargan bo'lsa? Marhamat, Bahodir aka.
Zoyraxon, o'zbek tilida juda nima?
Mayli, bemalol, Bahodir aka, bemalol, bemalol.
Вы произнесли эти слова, часто произносимые в последнее время известной персоной власти, да? Мне вспомнились строки из Интернационала. Кто был ничем, тот станет всем. Ну, я так полагаю, что вот то, что говорит президент, можно на эту тему целый цикл передач сделать вам, который бы назвали, под заглавие дали бы, из хроники узбекистанского абсурда.
Ну, Бахадраки, если можно коротко, кыска кылып, вот что, какие изменения произошли в общественном сознании узбеков за эти годы?
Ну, сюжет такой, как я рассуждаю, свободно так говорю, чтобы не прерывали меня. Таким мы стали, людьми зрелыми, с развитым чувством чести, достоинства, соответственно, гражданским и национальным самосознанием. Безусловно, президент Узбекистана говорит вдохновенно на данный сюжет. А я вот тоже вот живу в Узбекистане более 20 лет, за исключением одного года пребывания в Германии. Но на этот счет у меня свое мнение вот, насчет того, кем мы были, кем мы стали. Конечно, совсем не в унисон, я говорю, как ему вторить средства массовой информации, потому что мне нет выгоды лгать. Ведь средства массовой информации наши государственные, они все показывают все в таком только позитивном свете, только в розовом свете. Я живу здесь, и вот сейчас, здесь и сейчас вижу, конечно, это нашу жизнь не через бронированные стекла бронированной машины или через высокий забор. И вот мои вот такие фрагменты, вот такие, я бы сказал, правильно говорят узбеки, что хорошее слово, сердцу нектар, а мерзкое колом в голову удар. Так пусть будет правда. Лучше она, чем ложь, или того хуже, полуправда. Вот такая мне правда. О каких сдвигах в сознании можно было бы сказать словечко, если та же самая известная персона власти, отождествляя миллионы узбекских гастарбайтеров, отождествляет узбекских гастарбайтеров с Занкясом, он говорит, что они бездельники, вот, что они ищущие легкие наживы и так далее. Вот только один этот факт обнажает ложь о нашей светлой жизни, о наших семимильных шагах якобы, эпохальных исторических сдвигах. О каких позитивных сдвигах в жизни и, соответственно, в сознании людей, их в поведении может идти речь, когда, во-первых, они лишены фактической возможности реально участвовать, фактически участвовать в управлении общественными делами, в общественных процессах страны, чтобы улучшить свою жизнь. Они лишены такой возможности. Я одну умную вещь скажу, как говорил один герой, киногерой, я одну умную вещь вам скажу, а вы не обижаетесь. Должен не иметь голову на плечах, утверждая, что происходят позитивные сдвиги в сознании, когда по жизни у нас наблюдается следующее. В республике нашей нет следов гражданского общества. Их не оставили на семена, вот период постандижанский, вот начиная с 2005 года, все это скосили. Казалось бы, банальная мысль о том, что только имея реальную возможность и желание изменить свою жизнь к лучшему, человек может, принимая участие в таких делах гражданского общества, и меняется человек сам. Ну, разумеется, на словах, если верить и проникаться магией слов, то, что говорит президент, здесь все обстоит замечательно. Только вот жизнь наша, если на нее смотреть, вот как я уже сказал, не через стекла бронированной машины, а вот, вот я думаю, вот что можно сказать. Вот, кем мы были, кем мы стали.
Бахадрыки, Бахадрыки. Бахадыр аки, я знаю, что вы можете долго говорить на эту тему, но коротко, если вот...
Ну хорошо, вот коротко. Во-первых,
дайте мне характеристики, до независимости. Никаких
это
изменений,
это
да?
Это Поговоркина, мы же не имеем возможности исследовать это, не можем проводить опрос. Но вот я говорю, даже наш народ родил такие поговорки в последнее время, вот 20-летие. Новые правители пришли, обещания полные мешки, вскоре полопались они. Вот, или времена воров, зрелище для слепцов. Новый правитель, новый забор. Вот потому человек наш в сознании своем и поведении стал безучастным, инертным, равнодушным, в том числе в отношении друг к другу. И разумеется, скажем, особенно в отношении к власти. И разумеется, скажем так, не без страха.
Бахадыр аке, я чувствую, что в вопросе Каримова как бы содержится риторический ответ, что он был ничем, а стал кем-то. Вот раньше был лучше, сейчас хуже, сейчас лучше. Вот в таком плане.
То, что я говорю, то и есть.
Да, да. А на ваш взгляд, вот очень коротко, мы раньше были хуже, чем сейчас?
Послушайте, мы идем по наклонной, наоборот, вниз. Если нет, у нас начнем с таких фундаментальных вопросов. Если государство не выполняет своего фундаментального вот этого признака своего функции права, нет у нас института частной собственности, нет у нас среднего сословия, нет у нас института гражданского общества, нет возможности людям принимать участие в реальных общественных процессах, чтобы улучшать свою жизнь. А так к их изменениям в сознании людей может идти речь.
Рахмат, Бахадыр аке, рахмат.
Вот еще, он да. Остается безучастным, инертным.
Рахмат сізге, рахмат, сау болейн, бу Азодлик онлайн. Президент Ислам Каримовнинг өзбекистонликларга берген саволи. 23 йил аввал ким эдигу, мана mustaqilligimizning 23 yilligiga tayyorgarlik ko'rayotgan bu kunlarda kimmiz degan savolga demak javob so'rayotir. Marhamat, prezidentingiz savoliga javob berishni istasangiz, Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod ovozga hoziroq qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroq qilayotganlar
marhamat. Bor, Ozodlik Online siz uchun gaplashadigan, gapiradigan vaqt dastur oxirida qo'ng'iroq qilib o'tirmang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va hozir efirga ulanasiz. Biz bilan aloqada Shukrullo ismli tinglovchimiz.
Assalomu alaykum.
Men o'zimni shaxsiy fikrimni aytmoqchiman. Men oliy ma'lumotli odam emasman. Oddiy xalqman. Maxsus nimam yo'q. Gapga ham unaqa usta emasman.
Marhamat, javobingiz. Kim edingiz u, kim bo'ldingiz? Kim edik u, kim bo'ldik?
Biz, meni shaxsiy fikrim, 23 yil oldin juda ham sodda xalq edik. Juda ham sodda xalq edik. O'zbekligimiz bor edi o'sha paytda. Meni shaxsiy fikrim. 23 yil oldim, 1 sentyabr kuni bizi xonadonimizda to'y bo'lgan. O'sha paytda video bilan hozirgi odamni sollarni solishtirsangiz juda ham farq katta. Odamlarimiz zamonaviy bo'lib ketdi.
Soddadan kimga aylandik bu 23 yil o'tib?
23 yil ichida juda ko'p xalqimiz yulg'ichga ham aylandi. Qanaqadir bir ma'noda, qanaqadir ma'noda tadbirkorga ham aylandi. Qanaqadir ma'noda buzildi ham xalqimiz 23 yil mobaynida. Yaxshilik soni ham juda ham ko'p, uni sanoq son sanog'i yo'q. Son sanog'i sanab tugatib bo'lmaydi yaxshi tomonga o'zgarganlar. Lekin eng yomon tomoni hamma yoshligini yuvib ketayotgan tomoni hozir juda ham xalqimiz buzilgan.
Buzildi deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Hamma buzilgan ma'noda ma'naviy buzuq. Mani shaxsiy fikrim juda ko'p, juda ham aksariyat ko'p yoshlarimiz ma'naviy buzuq. Juda ham buzuq.
Rahmat sizga. Rahmat mana bugun
sizga. Bitta savol. Yaxshiliklarni son sanog'i yo'q dedingiz. Sanab o'tingda javobmasa ikkitasini, uchtasinimi?
Endi yaxshiliklarimiz nima? Dunyoga misol 23 yil oldin hech qaysi menimcha, endi men yosh bo'lganman 23 yil oldin, hech qaysi o'zbek talabasi bir joyga chiqib o'qiyotgan yo'q edi. Yoki bir Ravshan Ermatov aytay, bugungi kunda o'shnaqa o'qigan yo'q edi biz ichimizda. Dunyoga
Yaxshi, rahmat.
Ravshan Ermatov bilan shu bilan
23 yil davomida
dasturni bekitib qo'ysak bo'lar ekan mana.
Ravshan Ermatov
23 yil ichida Ravshan Ermatovni demak to'ldirdik. Yaxshi, rahmat Shukrullo. Keyingi tinglovchimizga bering birdaniga. Agar Shukrullo gapingiz qolmagan bo'lsa, qolmadimi gapingiz?
Dunyo qarashim kichkinaligi uchun faqat Ravshan Ermatovni aytaman. Endi Bahodir akamdaqa uchonli odam bo'lganda sanab tashardim.
Rahmat, rahmat. Yetarli.
Dunyo qarashingiz yetarlicha, juda ham yetarli. Ozodlik onlaynga yetarli. Abdu Vosit biz bilan aloqada. Abdu Vosit.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Mana shu siz mansub bo'lgan millat SSR paytida qanaqa edi? Bugun 23 yil mustaqillikda yashab, kimga aylandi? O'zgarishlar, siz o'zingiz hayotingizda kuzatganingiz, marhamat.
Hozir o'zgarishlar chegara zona bo'lib qoldi. Hamma yo'q.
Chegara yopildi. Chegaralar yopildi, deyapsiz yana. Alo.
Qirg'izistonga o'ta olmaydigan bo'lib qoldi hech kim. Qirg'iziston chegarasida.
Demak, bir yopiq jamiyatga aylandim bu endi.
SSR mahal Vivojaga o'tishimiz mumkin edi. Hozir o'ta olmaydigan bo'lib qoldi hech yerga.
Rahmat sizga. Alisher, bu savolga o'zi prezident Islom Karimov yillardan beri o'zini retorik savoliga o'zi ko'p javob berib keladi. O'tgan yilgi mustaqillikda ham xuddi shu savolni o'rtaga qo'yib, prezident o'zi bu savolga javob bergan. Keling, hozir prezidentga insof yuzasidan so'z beraylik. Demak, mustaqillik arafasida Islom Karimov har yili xalqdan kim edik yo, kim bo'ldik degan savolni so'rab keladi va o'z javobi.
Biz kecha kim edik, bugun kim bo'ldik? Kecha O'zbekistonimiz o'ta og'ir ijtimoiy iqtisodiy muammolar girdobiga qolib ketgani qoloq. Faqatgina paxta xomashyosini yetishtiradigan mintaqaga aylanib qolgani, xalqimizning hayot darajasi va sotsial ahvoli qanday ayanchli holatda bo'lgani va bularning barchasi respublikamizni jar yoqasiga olib kelgani, o'ylaymanki, hali beri ko'pchilik yurtdoshlarimiz yodidan chiqqan emas. Mamlakatimizning tarixan qisqa davrda o'zini o'zi boqishga qurbi yetmagan nochor o'lkadan o'z kuchi va salohiyatiga tayangan va sarhadlarni o'zining tinch va osuda hayotini himoyalashga qodir bo'lgan, bugun ishchil va barqaror sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan zamonaviy mustaqil suveren davlatga aylangani barchamizga g'urur va iftixor bag'ishlaydi va aksariyat xalqaro kuzatuvchilarning barchalarining havasini tortmoqda. Nima deysizlar?
Mana Islom Karimovning kim ediku kim bo'ldik degan savolga bergan o'z javobi. Navbatdagi suhbatdoshimiz bu Alisher Beraychi. Qani, nima deysiz mana?
Marhamat, shoir, gapiring.
Assalomu alaykum. Bu o'zini oilasini boy qildi, xalqni Rossiyaga shimadigar qildi-da.
Endi mana boshqa mana sizga Karimov gapidan yana bitta savol. Oldin SSR paytida xomashyo bazasi edi. O'zbekiston ayanchli ahvolda qashshoq edi. Jar yoqasida turgan edi. O'zini boqishga qurbi yetmagan bir xalq edi, deyapti Karimov. Va bugun butun dunyoni havasini ketirayotgan, hamma tan olgan bir taraqqiy qilgan davlatga aylandi, deyapti. Javobing.
Mana shu gapni birinchi sinf maktab bolasiga aytsa ishonishim mumkin-ku, lekin men umrimda oxirigacha ishonmayman bu gapga-da.
Nima uchun?
Hozir hali O'zbekistonda xalq qolmadi-yu, hammasi dunyoda tarqab yuribdi-ku. Bu nima uchun bo'lardi?
Endi shuni prezident bilmaydimi? Mana shunaqangi kim ediku, kim bo'ldik degan savolga mana ozodlikka yopirilayotgan sharhlarda biz oliy ma'lumotli edik esa paytida bugun kelib mardikor bo'ldik Rossiyada degan javoblar kelyapti. Shundan xabari yo'q.
Sizlarda pastdan ko'p insonlar aytadi, Karim bilmaydi deyishadi, unga informatsiya bermayapti. Hozir 21-asrda bilmaydigan odamni o'zi yo'q-u, unaqa agar bilmasa, unaqa prezidentni O'zbekistonga nima keragi bor? Hozir 21-asrda, hozir dunyoda hozir nima o'tirganini telefondan bilsa bo'ladi.
Demak,
uni hamma yo'g'ini bizdan haqdan o'zi yaxshi biladi.
Kimga atalgan bo'lu chiroyli gaplar, retorikalar unda? Siz ishonmasangiz.
Chiroyli gaplar o'zini oldida yurganlar gapirgan. Men to'g'rimiyam, O'zbekistonga ishonmaydi, dunyo ishonmaydi uni. Men emas, dunyo ishonmaydi unga.
Rahmat sizga, rahmat. Qatnashib turing shunaqa, Alisher, agar
yo'q, nahotki biror men yaxshilik haqida so'rayman, har doim tinglovchilarimizdan shoir biror bir yaxshilik tomonga o'zgarishlar bo'ldi-ku, mana xorijga chiqqan bo'lsa.
Nima bo'ldi o'sha?
Yo, o'sha sizdan so'ramoqchiman, nimadir bo'lganmi?
Mana sizga mana aytib beraman.
Shunchalik dunyo qorong'i.
Yaxshi hisob bering. Oldin qishloqingizda kambag'al bo'lsangiz ham, o'sha qishloqingizda kambag'alligingizcha yashayverardingiz. Mana hozir kambag'al bo'lsangiz, chiqasiz Qozog'istonga ketasiz, Rossiyaga ketasiz, Koreyaga ketasiz. Pul ishlaysiz.
Odamlar eng kambag'al odamni uyda ham go'shtsiz qaytardi. Hozir odamlar yillab go'sht ko'rmagan odamlar bor-da.
Hozir eng kambag'al uyda ham Nexia mashinasi bor ekan. Unga nima deysiz?
Nexia mashina bo'lsa, unga benzin yo'q-ku. Siz dunyoda men ko'rmaganman. Kapotni ichiga baklashkani qo'yib, benzin qo'yganini men ko'rdim. U benzinga vaqti kerak yo'q ekan bizda. Baklashka bilan kapotni ichiga qo'yishib olibdi odamlar. Agar taksida turibdi, itarib o'tatishgan bizni ketar ekan deb itarib qo'yar ekan. Qaysi davlatda shunaqa bo'lar ekan?
Bo'pti, mana shu joydan, bir joydan endi sizga taalluqli. Siz o'zingiz kim edingiz-u, kim bo'ldingiz? Mana siz o'zingiz 23 yil davomida yaxshi tomonga o'zgardingizmi? Hayotingiz yaxshilandimi?
23 yil oldin, 1-sentyabrdan oldin kim bo'lib ishlardingiz? Mana oddiy savol. Bugun kim bo'lib ishlayapsiz?
Men 23 yil oldin 1992'da xizmat qilganman, 93 yil men Krasnoyarskga kelganman. O'shandan beri men borsam 5 yil 6 yilda bir boraman. Men ham boraman yo'q. Lekin hamma yoqda bilaman, xabarim bor, O'zbekistonda nima bo'lyapti. Borsam o'sha 23 yil oldin o'sha Sayyidovda qurilgan asfalt bor edi, asfaltdan bir toshi ham qolmayapti. Edi traktor yurgani ham qo'rqadi odam. Traktorda ham yurib bo'lmaydi. Zibronta zavodlik ishlari ham qolmayapti.
Demak, ishlab
chiqarish nimasi yaxshi bo'ldi.
Tamom.
Hech qanaqa ishlab chiqarish to'xtab ketgan.
Rahmat sizga, shoir, juda yaxshi, o'zi unikal kuzatuv, chunki odam o'zi ichkarida yashasa juda qiyin bo'ladi aniqlash kim edik u kim bo'ldik. Ya'ni tashqaridan har 5 yil kelib turib shoir akamiz har 5 yil kelib turib ko'rayotgani uni nima deydi yaxshi kuzatuvchiga aylantirib qo'yadi avtomatik ravishda. Yana bir tinglovchimiz bor, doimiy tinglovchilarimizdan biri Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy, assalomu
alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Bo'rivoy. Bugun bo'ri bo'libsiz. Olding kim edingiz?
Shu oldin ozgina bo'lsa ham ozod edik baribir. Mayli o'sha sovet davrida qanaqadir nima deydi dahriylik bor edi, odamligi baribir nima deydi milliy tomondan ozgina baribir o'sha bilinadigan narsalar bo'lsa ham hozirgi kunga qaraganda baribir ozod edik. Hozir bugungi kunga kelganda O'zbekiston katta qamoqxonaga aylandi. Hozir agar bundoq olib qarasak hamma xalqimizni mazlumga aylandi, mazlum va qulga aylantirib qo'ydi. Bu bo'layotgan narsalar, masalan, odamlarni masalan topishini ham halol topib yesa bo'ladigan o'sha topadigan pulini ham harom topishga majbur qilib qo'yapti bu tizim.
Mana sizdan 23 yil oldin birov o'zbek qanaqa xalq, O'zbekiston qanaqa mamlakat desa, nima deb javob berardingiz va bugun oradan shuncha yil o'tib, bugun nima deb qisqa javob bergan bo'lardingiz?
23 yil oldin men o'zim javob berganimda ham bizani xalqqa masalan yetadigan faqat nima deydi, o'zini maqtash emas, bizani xalqqa hamma joyda yaxshi ko'rishgan. Men o'sha 23 yil oldin ham Rossiyaga boshqa chet joylarga borganman. O'sha paytda ham mana shu o'zbek deganda mana shu odamlar yaxshi ko'rib qarardi. Mana shu Rossiyada ham xursand bo'lib, "O'zbekmisan, O'zbekistondanmisan?" deb gapirishardi. Hozirgi kunga kelganda agar o'zbek degan nomni eshitadigan bo'lsa, eshigini yopib yoki orqasini o'giradigan bo'ldi. Bular muttaham yoki o'g'riga qaragandek qaraydigan bo'lib qolishdi. Buni sababi butun mana shu bo'layotgan hozir bu tuzum, shu Karimov tuzib qo'ygan, hozir qotgan ishlari, yolg'ondakan hammasi xo'ja ko'rsingi bo'lgani, ayniqsa yoshlarni miyasini aynitib, johilga aylantirayotgani, bu ulamolarni, ilm egalarini hammasini qatag'on qilayotgani, majbur bo'lib rostakam ilm egalari chiqib ketib, bu yerda O'zbekistonda qolgani hozir minbarga chiqib gapirayotganlari faqat yolg'on gapirib xuddi boshqa so'z topib bo'lmaydi, munofiqlik qilishyapti.
Bo'rivoy, sizga bitta savol. Bu savol tuxum oldin paydo bo'lganmi, tovuq deganga o'xshab ketadi, lekin mana shu tizimni shu ahvolga mamlakatda olib kelishi uchun xalqqa shunaqangi jim o'tirishi aybdormi yoki aksincha bu tizim bu xalqqa shu darajada haligi ovozini o'chirib shu ahvolga soldim. Siz aytgan munofiq, boshqa qo'rqoq.
Endi qisman xalqimizda ham bor, lekin baribir nima deydi, katta kuch bilan bosib tashladi-da, endi gapirgan boshini chiqarganini boshini kesib tashlayapti-yu, o'shaning uchun butunlay xalq aybdor deb ayta olmaymiz. Lekin xalqimizda ham shu jim o'tirishi, keyin ayrimlarni o'sha tepada minbarga o'tirib olgan yoki o'sha san'atkorlarning orasida ham bor, hammasini orasida oqni qora, qorani oq deb yolg'on gapirishi ham bu katta sabab mana shu bo'layotgan narsalarni. Bizlarniki oddiy fuqarolarni kimdir eshitmasligi mumkin yoki kim ekan bu deyishi mumkin. Lekin masalan nomi chiqqan odamlar bor, o'sha san'atkorlar bor, olimlar bor, ziyolilar bor. O'shalar ham gapirishmayapti. Vaqti kelganda agar ikki og'iz chiroyli qilib qo'pol bo'lmasdan ham shu gapirsa yomon bo'lmasdi menimcha.
Bo'rivoy, bu dardi, bu bizni dardimizni ochmang. Biz ham O'zbekistonda nechta ziyoli, nechta olim, nechta san'atkor bo'lsa, har gal telefon qilamiz, lekin ular siz aytganday o'sha jim o'tirishi afzal bilishmoqda. Hozircha afsuski.
Rahmat. Bo'rivoy, bitta savol berib o'taman sizga yana. Har doim bitta savol. Men Bo'rivoy, o'zingiz misol yaxshilanish tomon ketyapsizmi? Ya'ni o'zingizning hayotingiz iqtisodiy tomondan yoki deylik ong, tafakkur shu tomondan yaxshilanyapman deb o'ylaysizmi o'zingizni, ya'ni shaxsan?
Endi Allohga shukr, men hijrat qilib chiqib ketdim. Shuning uchun men o'zim masalan ong tomondan iymonimni masalan yo'qotmasdan, sotmasdan masalan haromga qo'l urmaganligim uchun men shukr qilaman. Lekin boshqa tomoni bor, masalan yaqinlarimdan, o'zimni masalan o'sha vatanimdan masalan Iroqqa chiqib ketganim masalan bu baribir masalan vatan o'sha yaqinlar bilan ko'risha olmaslik vaqti kelganda, keyin bo'layotgan voqealar mana o'zimizdan vatandoshlarimizdan muhojirlar nima qanaqa qiynalyapti Rossiyada, har kuni 3 kunda bir marta baribir kimnidir o'ldirishibdi, u eshitganlari yuragini ezadi. Bo'layotgan narsa, keyin xalqimizni umidsizligi hozir bo'layotgan narsa juda ham katta kuch bilan bosib olgani bu baribir odamni nima deydi, yuragini siqardi.
Rahmat sizga. Bu Ozodlik Online, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik Online Skype manzillari orqali jonli suhbatimizda bevosita ishtirok eting.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlikka chiqish yo'llaridan foydalaning. WhatsApp, Skype va Facebook hamda Odnoklassnikidan Ozodlik radiosi deb qidiring. Demak, Islom Karimov o'zbekistonliklardan so'ramoqda. Kim ediku, kim bo'ldik? Bu savolga javobingizni, Islom Karimovning o'z savoliga bergan o'z javobiga munosabatingizni jonli muloqotda Ozod Skype, Ozodlik Ozod ovoz va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bildiring. Demak, suhbatimizga o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov qo'shildi, adashmasam. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun o'zbekistonliklar, mana suhbatdoshlarimiz o'z taqdirlari misolida bu savolga bir individual javob qaytarishyapti. Bir manzaraga umumroq qaraydigan bo'lsak, umumiyroq, teparoqdan, uzoqroqdan qaraydigan bo'lsak, 23 yil davomida o'zbek xalqi deb atalgan bir massa deymizmi, mana shu xalq ijtimoiy tafakkurida nimalar o'zgardi? Bugungi o'zbek 23 yil avvalgi o'zbekdan o'sha aynan zehniyati bilan qanday farq qiladi? Marhamat, Kamoliddin.
Bilasizmi, mana Bahodir aka bilan Islom Karimovning berayotgan baholari, bu ikkalasi ham juda ham mafkuraviy qutblashgan. Ya'ni bittasi faqatgina ijobiy vaziyatga baho beryapti, ikkinchisi faqatgina salbiy baho beryapti. Mana tinglovchilardan bittasi juda ham sodda va meni juda ham qoniqtirgan bir javob berdi. Shukrullo aytdiki, juda ham sodda xalq edik. Bugungi kunda murakkab xalqqa aylandik, tadbirkor xalqqa aylandik va umuman murakkablik darajasi bir necha barobar oshdi dedim. Endi savol juda ham katta qo'yilgan, lekin men bir qancha nuqtalarga e'tibor qaratmoqchiman. Demak, insoniyat tarixi, umuman Markaziy Osiyo tarixida davlatlarning poytaxtlari, imperiyalar, xonliklar, amirliklarning poytaxtlari har doim hozirgi O'zbekiston hududida bo'lgan. Ya'ni Markaziy Osiyoning markaziy davlati va markaziy millati deyishimiz mumkin, bu hozirgi O'zbekistonga va hozirgi O'zbekiston va o'zbeklar va tojiklar davlatchiligiga to'g'ri kelgan. Lekin bugungi kundagi vaziyat ancha o'zgardi. Ya'ni O'zbekiston Markaziy Osiyodagi mavqeini ancha pasaytirib qo'ydi. Yo'qotgani yo'q, pasaydi. Endi 90-chi yillarning boshida jamiyatda bir qancha ongsiz, ya'ni anglanmagan, resurslar inobatga olinmagan kutishlar bor edi. Eyforiya bir davri bor edi. Biz demokratik davlat bo'lamiz degan bir eyforiya bor edi. Bu tor doiradagi intellektual elitada mana shunday eyforiya kuchli edi. Lekin diniy doirada biz asta-sekin islomiy davlat bo'lamiz degan eyforiya ham bor edi. Va umuman jamiyatning keng katta qismida, jumladan siyosiy elitada ham biz juda ham qisqa muddat ichida rivojlangan, boy davlat bo'lamiz degan bir eyforiya bor edi. Lekin mana muddat o'tishi bilan jamiyatning bor resurslari mana tepaga chiqdi. Ya'ni bizning bor imkoniyatlarimiz, nima qo'limizda imkoniyatimiz bor, nima yo'qligi ma'lum bo'ldi.
Ya'ni suvdan ko'tarildi.
Xuddi shunday. Ya'ni ma'lum bir 2-10 yillikdan ko'proq vaqt o'tdiki, yerga qo'nish, prizimleni desak bo'ladi rus tilida. Ya'ni biz yerga qo'ndik bir millat sifatida deyishimiz mumkin. Ya'ni hayotning achchiq chuchuklarini, real muammolarini, tabiatimizni, iqlimimizni, yerosti yer usti boyligimizni va eng asosiysi millatning tafakkuri va intellektual boyligi yuzaga chiqdi. Siyosiy elitani ko'proq tanqid qilishadi, Karimovni ko'proq tanqid qilishadi, lekin bu ham jamiyatning tarkibiy qismi. Ya'ni byurokratiya jamiyatning barcha kasalliklari bilan birga og'riydi. Ya'ni hech qachon byurokratiyani, elitani jamiyatdan uzib olib bo'lmaydi. Karimovning tafakkuri bu o'zbek jamiyatining tafakkurining bir qismi. To'g'ri, u esta paytda shakllandi tafakkuri. Siyosiy elitamiz ham xuddi shunday. Siyosiy elitamizda demokratik fuqarolik jamiyati, huquqiy davlat qurish orzusi, fantaziyasi va loyihasi bugungi kunda ham mavjud emas. Mavjud emas. Ya'ni lekin ayni paytda O'zbekiston juda ham qiziq, murakkab bir vaziyatda turibdi deyishimiz mumkin O'zbekiston. O'zbekiston uzoq muddat diktaturani qo'lida ushlab qololmaydi, resurs yo'q. 30 million odamni boqish uchun, bu davlatda, bu jamiyatda barqarorlikni ushlab turish uchun iqtisodiyot, tadbirkorlik eshiklarini katta-katta ochish kerak. Mana ochilib boshlangan, ancha bo'ldi. Andijondan keyin, Andijon voqealaridan keyin hokimiyat o'sha Xitoy yoki Singapur modelini bir o'zbekcha, o'zbeklashtirilgan bir modelga o'tdi deyishimiz mumkin. Lekin o'sha o'rta va kichik biznes ma'lum bir nuqtaga yetgandan keyin, o'rta sinf ma'lum bir nuqtaga yetgandan keyin siyosiy islohotlar eshigi borgan sari keyinroq ochilish kerak. Ya'ni mana biz hozir neftni to'laligicha sotib olamiz, anchagina to'laligicha emas, anchagina sotib olamiz. Neft defitsiti juda ham kuchli. Oziq-ovqatni kattagina qismini sotib olamiz. Lekin gazni aytaylik 60-70% o'zimiz iste'mol qilyapmiz. 22-25 yildan keyin mutlaqo sotmasligimiz kerak. Agarki o'zimizni ta'minlaydigan bo'lsak, ya'ni O'zbekistonda katta-katta sanoat korxonalari bor. Ya'ni hamma nuqtadan qarasangiz, O'zbekiston diktatura bo'lish uchun, diktatura, barqaror diktatura, avtoritarizmni saqlab qolish uchun
Kamol aka, siz 3-chi savolga javob beryapmiz. Kim bo'lamiz degan savolga javob beryapmiz. Kim edik-ku, kim bo'ldik? Mana hozir
mana agar tushunsam, oddiy qilib tushungan bo'lsam sizni, demak biz sovet zamonida bir qandaydir eyforiyalar, fantaziyalar bor edi. Ertaga mustaqil bo'lsak, itimizni zanjirigacha tilladan bo'ladi. O'zimiz hamma tomonimiz yetib ortadi o'zimiz. Bizga demokratik ochiq bir jamiyat quramiz degan bir eyforiya bor edi va mana bugun bu eyforiya tarqadi. Bu ish oson bo'lmasligini hamma tushunib turibdi. Lekin eng asosiysi mana shu 23 yil davomida mana shu jamiyat xo'p bu diktaturadan bunaqangi bir hokimiyat xalq ustidan, o'zini fuqarosi ustidan, bunaqangi diktatidan, bunaqangi zo'ravonligidan qutulish formulasini topa olmayapti. Bu xalq 23 yil davomida bitta oddiy bir formulani yecholmayotgan bir ikkinchi xalqqa o'xshab qolmayaptimi?
Bilasizmi, bu yerda murakkab vaziyat. O'zbekiston umuman olganda demokratik yo'lda yo'lashada turibdi. U harakatlanmayapti, to'g'ri. Ya'ni hozirgi davr, ya'ni aytaylik murakkab, ya'ni qattiq avtoritarizm davri millat uchun, 30 millionlik jamiyat uchun demokratiyani anglash davri. Ya'ni demokratiya bo'lish kerak ekan degan xulosaga keladigan davrimiz. Ya'ni biz ko'ryapmiz avtoritarizmni, biz ko'ryapmiz militsiyani, biz ko'ryapmiz SNBni, biz ko'ryapmiz erkin saylovlar yo'qligini va hamma tomonda bolani bog'chadan bog'chaga berishdan toki universitetga kirishga va undan keyin ish topish hammasi korrupsiya ekanligini va korrupsiya
bozor munosabatlari yo'qligini.
Yo'q, bozor bilasizmi, bizda bor. Yo'q, bizda erkinliklar yo'q, to'g'ri, lekin bizda davlat kapitalizmi shakllandi. Avtoritar kapitalizm shakllandi, lekin bu kapitalizm. Bu plan iqtisodiyoti emas. Bu ya'ni bu
xo'p, shularni ko'rib turib endi nima bo'ladi? Xulosa chiqarish davrimi bu?
Bu bilasizmi, jamiyat albatta siyosiy elita bu haqda o'ylash kerak. Muxolifatda ham masalan ahvol ayanchli. Lekin biz diktaturani ko'ryapmiz, avtoritarizmni ko'ryapmiz va bu vaziyatda yashab bo'lmasligi to'g'risida xulosalarga kelyapmiz.
Demak, inkorni inkor o'zimizdan chiqish kerak.
Yana xuddi shunday.
Rahmat. Rahmat Kamoliddin.
Rahmat, biz bilan qolib turing.
Sog' bo'ling. Navbatdagi
suhbatdoshimiz Murodjon. Assalomu alaykum Murodjon.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, xonimlar.
Salomat bo'ling. Mana Kamoliddin hozir jiddiy gaplarni o'rtaga qo'ydi. Balki siz davom ettirarsiz. Mana shu 23 yil davomida nima edik-u, nima bo'ldik, nimalar o'zgardi?
Albatta, hozir to'g'ri gaplar o'tildi. Siyosat bo'yicha biz ilk ko'rgani juda yaxshi davlatimiz. Mana hozir biz Rossiyada madikorlik qilib kun kechiryapmiz. 23 yil oldin o'sha 10-chi sinfni tamomlab, institut tamomlab, maktabga o'qituvchi bo'lib kelganimizda ishonardik, bilardik, soat erta bilan soat 8 dan soat 5 gacha ishlasak, shu ishimizga yetarlik oyligimizni, bola-chaqamizni boqqani yetardi. Hozir davlat korxonalarida ishlab nafaqat mashina olib minib, yoki to'y qilish, yoki dang'illama uylarni qurish, balki bola-chaqani oilani qornini to'qlashga pul yetarlik ishlab olishga ko'zingiz yetmaydi O'zbekistonda.
Mana sizga yana bitta gap chiqib kelyapti-da, 23 yil davomida o'zgarmagan bir narsa kelib chiqyapti. Mana siz aytyapsiz, bola-chaqani boqish, mashina olish, uy olish, to'y qilish. 23 yil davomida o'zgarmagan mana shu haligi juda konservativ bir qadriyat bor.
Ha, o'zbek strukturasida mana shu bitta o'z ota-bobomizlar qilgan narsa deymiz-u, lekin hech qanaqangi mana ijtimoiy narsalarimiz, madaniy narsalarimiz rivojlanmayapti, bor yo'q bo'lib ketyapti. Mana misoldan musiqa kimga yoqadi? Musiqa boy badavlat davlatga yoqadi. Qorni och davlatga musiqani nima keragi bor?
Misoldan shu gap. Qorni och davlatmi bugun?
Yo'q. Endi misolda aytaman, mana hozir o'zimizdagi nima, madaniyat sohasida nimalar hosil bo'lyapti hozir? Hammasi kelib korrupsiyaga boryapti. Nafaqat mana, ayniqsa madaniyat. Madaniyat uchun bizga, biz uchun bog'liq emas. Hayot uchun.
Endi mana sizning javobingizdan bitta narsani angladim. Oldin oliy ma'lumotli o'qituvchi edingiz, bugun Rossiyada mardikorsiz.
Ha.
Demak,
oldin misoldan o'sha o'zimda yurtimda bola chaqamda oldida oilamni boqqani kuchim, quvvatim yetardi, qudratim. Hozir o'shanga qudratim yetmaydi. Chunki ishlagan o'sha 8 soat davlat ishida ishlagan.
Uzr, bu aloqa uzilib qolyapti. Demak, 23 yil davomida intellektual qadriyatlari bir zaiflashuvi, balki yuqqa chiqishi
albatta, men esa o'z nomimdan yana bir bor tinglovchilar, demak, biz yaxshi tomonga o'zgaryapmiz degan tinglovchilarimiz bo'lsa ham, marhamat qo'ng'iroq
qiling, ya'ni ochiqmiz, marhamat, fikrlarimizni muhokazalaring.
Har qanday fikrlarga, demak, ochiqmiz, lekin ayni paytda mana bizga kelayotgan sharhlarni qarang. Kommunizmni karimizmga almashtirdik.
Karimovizmga almashtirdik.
Bittasi yozadiki, qul edik, mardikor bo'ldik. Boshqasi yozadi, SSR paytida o'zbekni hurmati bor edi, endi o'zbek desa qora ishchi degan xayol bo'ladi. Boshqa xalqlarda degan fikrlar yozilyapti. Bu internet sahifamizdagi kommentariylarda siz ham o'z
komentariyingizni bizning saytimizga haligi vazirlar, elchilar, oligarxlar, Dubayda o'tirgan millionerlar kirib sharh yozmayapti. Ular balki aytar edi, men hech kim emas edim, haligi eski shaharda shashlik pishirar edim, hozir mana Dubayda, Palmada qasrlarim bor, Shvetsariya banklarida millionlarim bor.
Kimdir kimga aylangan bo'lgan bo'lsa, agar juda murakkab
evrilish
faqat hijrat bilan bog'liq bo'lib qoldi, ya'ni ketish bilan bog'liq. Ketgan odam kimdirga aylandi, qolgan odam to'g'risi aytyapsiz, o'g'irladi, boy bo'ldi, lekin qamaldi oxiri. Ya'ni oxirida yoki hali to'playotgan bo'lsa, qamaladi oxirida. Uni ham perspektivasi chatoqroq bo'lib turibdi. Gulnorani 2 yil oldin Gulnora Karimova degan odamni misol bunaqa holatga kim o'ylardi? Va hozir bular ham o'zini kimgadir aylanganligini aniq isbotlay olmaydi, to'g'risini aytish kerak. Mana shu ma'noda. Mana tinglovchilarimizni eshitdik. Behruz biz bilan aloqada. Behruz.
Assalomu alaykum. Behruz, marhamat. Kim edik u, kim bo'ldik? Marhamat.
Behruz. Yo'q, gapirgisi kelmadi.
Ha,
marhamat, gapiring. Bugungi mavzuda xabaringiz bo'lsa.
Opajon, masalan, ko'p sal ma'lumotlar berdi.
Ovozingiz juda ham yomon kelyapti.
Uzr, majburmiz. Keyingi tinglovchimiz, o'qolmasam kerak ismlarini.
Mayli, beravering o'zlari.
Jayxun.
Jayxun bo'lsa, assalomu alaykum. Jayxunmisiz? Gapiring.
Prium.
Mikrofonga yaqinroq kelib, marhamat qilib gapiring.
Gapirishni istamadi. Keyingisi albatta doimiy tinglovchimiz Abjalil aka Boymat.
Assalomu alaykum Abjalil aka.
Va alaykum assalom.
Marhamat.
Men o'ylaymanki, O'zbekistonda Islom Karim rejimi o'zbeklarni dunyoga sharmanda qilyapti. Mana birinchi misol, qizlari Yevropa, Amerikaga o'jat dunyoga o'zi sharmanda bo'ldi. Ikkinchi, shu 25 yil davomida Karim o'zbek xalqiga erkinlik bermadi. Siyosiy erkinlik ham bermadi, iqtisodiy erkinlik ham bermadi. Masalan, Qozog'istonda iqtisodiy erkinlik berdi Nazarboyev o'zining xalqiga. Har holda ular sal maqtanish mumkin. Qirg'izistonda siyosiy erkinlik berdi. Bu ham har holda ko'rsatkich. Endi yana bir ikkita misol keltiradigan bo'lsak, o'sha aholi jon boshiga ishlab chiqaradigan mahsulot bo'yicha O'zbekiston 230 ta mamlakat keltirilgan. Shundan 170-chi o'rinda, shu Afrika davlatlari qatorida.
Abjalil aka, uzr, bu iqtisodiy nimalarni uzoq gapirishimiz mumkin. Mana siz sodda bitta savolga javob bering. Kamoliddin boya cho'michni ishlatdik, Kamoliddin bilan. Mana shu cho'michni suvdan ko'tarsak, 23 yil davomida o'zbekdan nimalar, kimlar chiqdi? Masalan, millatni birlamchi faxri iftixori bu uni intellektual, o'sha nima deymiz, kuchi, to'g'rimi? Millatni qanchalik millatligini ko'rsatadigan narsa uni o'sha iqtidori, o'zini o'sha insoniy bir kuch quvvati. Shu ma'noda biz 23 yil davomida Ravshan Ermatovdan boshqa dunyoga bir tanilgan olimlar, akademiklar, ixtirochilar bera oldikmi?
Yo'q, endi bu juda keng savol. Uni Fanlar akademiyasida hozir menimcha oldingi SSR 4 dagi 20% nimasi qolgan salohiyatim shuni o'zi ham ko'rsatib turibdi. Endi san'at boshqa hammasi bo'yicha o'zining sohalarini mutaxassisga aytish kerak. Men o'zi inson huquqlari nuqtai nazaridan olganda, haqiqatan o'zbek xalqiga hech qanday erkinlik berilmadi. Inson huquqlari ahvoli yaxshilanmadi. Ikkita konkret misol keltirsam, bittasi mana Orol. Orol bo'yicha Qozog'iston ma'lum bir ish qildi, lekin shuncha davomida 1 milliarddan ko'proq O'zbekistonga yordam borgan, nima ish qilinganligini bilmaysiz. Shu dunyodan qaraganda Orolga qarab baho beriladi. Endi o'ylab ko'ring, dunyodagi bitta katta dengizni shu Markaziy Osiyo respublikalari quritib yubordi.
Endi ildiz Sovetlarga borib taqaladi, paxta monokulturasini davomi bu yo'q degan gaplar bo'ladi. Rahmat Abdulla aka.
Karimovni o'zi o'sha paytda ham birinchi sekretar bo'lgan. Mana hozir bitta Karimovni davrida mana shu Orol ham quridi.
Rahmat, rahmat. Faqat Orol emas,
Orol qurishni ham Karimovga yuklayapsiz.
Boshqa narsalar ham bor shekilli. Rahmat sizga. Alisher, odam ko'p deyapsiz, marhamat.
Rahmat, rahmat. Jayxun nihoyat biz bilan aloqada. Jayxun, gapingizni gapiring endi.
Marhamat. Qisqa qilib, kim edik u, kim bo'ldik?
Menimcha hozir
tezroq gapiring iltimos. Aha.
70% aholi muhojirga aylandi menimcha.
Oldinchi, oldin kim edi? Uyda o'tirgan o'troq bir xalqidek bugun ko'chmanchi xalqqa aylandikmi?
Shunday desa ham bo'ladi. Hozir masalan O'zbekistonda boring bitta mahallaga oddiygina. 100 ta erkak bo'lsa 20 ta 15 ta bo'lgan.
Bu juda ham yomon jarayonmi? Buni yo buni ichidan ham bir qandaydir bir yaxshilik, pozitiv narsalar topsak bo'ladimi? 70% odam dunyo ko'ryapti.
Ha, dunyo ko'ryapti.
Yo'q, ko'rmayaptimi? Ko'rgani o'sha borgan nima deydi? Rezinovay kvartirasi yo ishxonasi bo'lib qolyaptimi?
Ko'rgani shu.
Rahmat sizga.
O'zimizni qarang yana. Kuni masalan kuni bir hafta o'rtog'im O'zbekistonga pul yuborgan. Qandaydir ma'lum bir miqdorda 1200 mi yo 1200 mi pul musodara qilibdi. Mana shundan ham bilsa bo'ladi nimaga uni.
Nimaga musodara qilibdi? Kim musodara qilibdi?
Shu mahalliy nimalar, tuman nimalari musodara qilingan.
Bizga buni tafsilotlarini yozib yuborsangiz yaxshilab o'rganamiz. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Keyingi suhbatdoshimiz?
Keyingi suhbatdoshimiz Abduvali. Marhamat.
Abduvali, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Siz mabodo biz yo'qotib qo'ygan Istanbulda yo'qolib qolgan Abduvali emasmisiz?
Yo'q.
Ha, mayli, yo'qolmay turing. Marhamat, kim edik yo kim bo'ldik?
Juda ham bir og'ir savol. Do'sti, hozirgi nuqtai nazardan ko'pchilik sizlar telefon qotganlar, muhojirlar, davlatdan chiqib ketganlar.
Demak, siz ichkaridasiz, ha?
Yo'q, men ham tashqaridaman.
Ha, siz ham tashqaridasiz. Xo'p, ayting endi.
Men ham tashqaridaman. Odamlar shu sabr qilishni o'rgandi. Eng tuzuk narsa shu sabr qilish bo'lib qoldi. Faqat bilmaymiz, nimani kutyapmiz.
Demak, 23 yil davomida o'zbeklar sabrli xalqqa aylandi. Oldin sabrmidi?
Juda ham sabrli xalq. Shu oldin sabrimiz bo'lgan, faqat shu mustaqillikka erishish sabrimiz bo'lgan bo'lsa 23 yil oldin, hozir sabrimiz bor, faqat bilmaymiz nimani kutyapmiz. Shu rejimga keladigan bo'lsak, toza Karimov yomon, yaxshi deb aytadigan bo'lsak, mani fikrimcha boshqa inson bo'lganda ham xuddi shu narsa bo'ladi. Sababi O'zbekistonda bir davlat birlashuvi, aholi birlashuvi yo'q. Sababi mana Rossiyaga chiqadigan bo'lsanglar, bir boshqa mamlakatga chiqadigan bo'lsanglar ham xohlasanglar, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida ham O'zbekistonda aholi birlasha olmaydi. Sababi bilmayman nimaga biz qonimiz singib ketganmi, hamma o'zini o'ylaydi. Aholini hech kim o'ylamaydi, kerak ham bo'lmasa kerak uni.
Balki millat bo'lib shakllanmagandirmiz hali ham.
Millat bo'lib shakllanishimiz uchun ongimiz yetarli bo'lishi kerak. Ana bir toza yaxshi savol berasizlar har doim. Nima qilishimiz kerak desa, birinchi o'ringa shu men o'zim oliy ma'lumotliman. Birinchi o'ringa shu образованияны yo'lga qo'yish kerak.
To'g'ri.
Образованияда agar shu korrupsiyani olib tashlasak, образованияда shu o'qituvchilarga mana shu yaxshi komendatorlar bor, domlalar postoyanno paxtaga chiqadilar, chopiqqa chiqadilar, shu insonlarga bir 5 milliondan oylik to'lasa, O'zbekiston sharoitida ana shular bir jon jahdi bilan yaxshi bilim berishga harakat qilsa.
Abduvali, sizga savol. Masalan, rak degan kasallik bora, bir joyda boshlasa urchishi, ko'payishi, keyin butun tanaga yoyiladi-da, uni bu yoqdan kessangiz, yog'iga ketaveradi. Mana shu korrupsiya bugun rakka o'xshagan bir kasallikka aylangan. Uni masalan faqat ma'rif ta'lim sohasinigina operatsiya qilib tozalab qutqarib bo'larmikan?
Mana yaxshi savol, shu bir Oradan bir 10 yil mi 15 yil o'tdi, Afg'onda urush bo'lganda shu savolni televideniyadan kelardik, maktabda o'tirardik. Nima qilish kerak edi dedim, men aytdim, qo'lga zarab tushsa, qo'li bilan olib tashlash kerak agar o'z vaqtida chorasini ko'rmasa dedim. Endi hozirgi aytayotgan ta'lim bo'yicha aytayotgan narsam, mana bolalarimizni yoshlikdan pul berib o'rganyapti o'qituvchi. Ertaga borib, buni o'zligi bir nimaga o'tirgandan keyin o'zi sekin pul olishni boshlashadi. Qanaqa zamon bo'lsa, qanday o'qigan bo'lsa, shundoq o'zi qaytadi. Eng zo'r fikr mana shu Yaponiyaga to'g'ri qaraymanmi? 45-yilda urushdan keyin bir qashshoq Yaponiya 4 yil, 5 yil, ana borsin 10 yil ichida qanaqa mamlakat bo'ldi? Mana hozir ham shu Amerika Qo'shma Shtatlarimi, Kanadami yo bir boshqa mamlakatdami?
Demak, O'zbekistonni ham kelajagi buyuk davlat shu ma'noda.
Rahmat sizga, biroz
rahmat. Yana bir tinglovchimiz o'z fikrini juda qisqagina bildirib qo'yibdi, nima deydi, sharhlarda, maqolamizga kelgan sharhlarda. Ilgari SSR paytida kolxozchi edik, endi hozir Rossiyada quruvchi. Yaxshi, kolxozchida quruvchilikka hozircha progress shu ma'noda progress, mayli.
Harlar Rossiyada ruschani o'rganyapti.
Dilmurod biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Dilmurod, kim edik, kim bo'ldik, qisqagina qilib.
Kim edik, kim bo'ldik degan savolga shu qisqa lo'nda qilib javob beraman. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan ko'p sohalarga yutuq erishdi. Sport sohasiga, ma'ruf mana studentlarimiz chet davlatlarga borib o'qib kelyapti.
Ulama ma'ruf zo'r bo'lganidanmi yo ota-onasini puli borligidanmi?
Yo'q, endi bir tomondan prezidentimiz ham shu narsalarga imkon yo'l ochib berdilar-da. 1000 pulingiz bo'lsa-nu, yuqoridan hech kim sizga yo'l ochib bermasa, qanday borib o'qib kelasiz? Sayyuz davrigani SSR payti. Biron kishi chetga chiqish uchunmi 1 yillab, 2 yillab odamlar o'chirat kutgan. Misol uchun-da, shu Rossiya
demak, eshiklarni ochiqligi yaxshi yana?
Ha, nima? Ana nima ish qilaman desangiz, bemalol yo'llar ochiq. Chet ana xorijga chiqib tovar keltirib
sotasiz. Shakar olib kelaman desam-chi, men hozir Pragada shakar arzonlab ketgan, O'zbekistonda qimmat ekan. Olib borsam bo'ladimi?
Bemalol. Nima ish qilaman desa, nima ish qilaman desangiz, ana biznes qilaman desangiz, hamma yo'llar ochiq, Xudoga shukr. Ana sport sohasiga ne to'lka Ravshan Ermatov. Misol uchun ana shaxmat bo'yicha Iroda To'laganova va tennis bo'yicha Rustamjon Qosimjonov shaxmat bo'yicha chiqdi.
Rahmat sizga, mana Alisher kutgan javoblaringizni olyapti shekilli. Rahmat.
Men faqat bu javoblarni qanday qilib Karimovning siyosatiga bog'lashni bilmay turibman. Agar kimdir shaxmatchi bo'lgan bo'lsa, uni o'zi shaxmatchi bo'lgan, shuni bog'lab bera oladigan odam bo'lsa, marhamat.
Keyingi
suhbatdoshimiz Qahramon aka biz bilan aloqada. Qahramon aka.
Qahramon aka, ayting, kim ediki, kim bo'ldi? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ayting endi.
Ayni nima eshitib turishimga qarasam, bu qildik, bu qildik deydi. Manimcha bu hamma narsa SSR paytidan ham bor edi. O'sha Rustam Hachimzorov deganlar SSR paytida ta'lim olgan odamlar ular. Ularga behuda gaplanib o'zgalarni xizmatini bo'yniga medal qilib osmasinda. O'zbekistonga kelib turib, O'zbekistonda qullikdan boshqa hech nima chiqmadi. Xalq qanday qul bo'lgan bo'lsa, dvoynoy darajada qul bo'lib hozir borib o'rislan cho'chqa xonasida, qozoqlanalik molxonasida ishlab yuribdi. Shunday ot qanaqa isbot kerak menga? Qanaqa qil
yana nima? Qahramon aka, Qahramon aka, sovet zamonida ham qulidik, bugun ham qul bo'ldik demoqchisiz-a?
Yo, sovet davlatida masalan qakoyta stepeni qullik bu darajada emas edi. To'g'ri, paxtaga olib chiqardi, ishlatardi, o'qitardi, nima qilardi, masalan meditsina besplatniy edi, o'qish besplatniy edi, maktabda pul so'rashmasdi, maktabni remontiga pul ber deb aytishmasdi, appendisitga 100 ming so'm pul ber deyishmasdi. U paytda bor edi, qandaydir pluslari bor edi ko'p tomonlama. Hozirchi, hozir pulni bermasang esa appendisitingiz yotaverasi koridorda, operatsiya ham qilmaydi. Nima qilish kerak menga? Qaysi siz bilan ko'rmi bular? Nima buni esim bo'l bilmaydimi? Buni nima prezident sizga apparatdagi odamlar bilmaydimi shu puling nomayincha bansada operatsiya ham qilmasligini?
Qahramon aka, oldin paxta quli deb atashar edi o'zbeklarni, bugun nima? Masalan, o'z qo'rqoqligini quli desak, to'g'ri bo'ladimi bugun bu xalqqa?
To'g'ri bo'ladi. To'g'ri.
Rahmat sizga, qatnashib turing. Rahmat. Keyingi suhbatdoshimiz, vaqtimiz oz qolyapti, marhamat.
Sharhlovchilarimizdan biri yozibdi. Kim edik-ku, kim bo'ldik? Bor edik, biz yo'q bo'ldik degan ajoyib she'riy misralarga bitibdi.
Yig'lash kerak, kulish kerak bo'ldi.
Faqat shuni aksini yo'q edik-ku, bor bo'ldik deb desa ham bo'ladi.
Yo'q edik-ku, bor bo'ldik dunyoda, O'zbekiston degan davlat paydo bo'ldi. Marhamat.
Tinglovchimizga beramiz. Navbatdagi tinglovchimiz jurnalist Turkiyadan Narzullo aka.
Assalomu alaykum Narzullo aka. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Marhamat. Qani ayting, qisqa qilib oxiriga yaqinlashyapti muloqotimiz eng qaymog'i.
Mana Zamira, siz bitta narsani yaxshi ta'kidladingiz, intellektual qatlam haqida gapirdingiz. Bugun mamlakat intellektual qatlamidan juda katta salohiyatga ega bo'lgan intellektual qatlamidan ayrilgan mamlakatga aylandi. Juda ko'p yozuvchi shoirlari chiqib ketdi mamlakatdan va olimlar, yozuvchilar juda katta o'sha intellektual salohiyatga ega bo'lgan kishilar chiqib ketdi. Mana shulardan mosuvo bo'lgan bir mamlakatga aylandi.
Demak, bor edik, yo'q bo'ldik. Shunaqami?
Ha, bor edi, yo'q. Undan tashqari mana bitta sizlar Ravshan Ermatov aytdi, lekin kechirasiz, mana yangi bitta xabar, mana Ruslan Chagayev Rossiya bayrog'i ostida kechagina chiqib g'olib bo'ldi.
Endi bayrog'ini ham o'zgartirar ekanda Ruslan Chagayev ham.
Endi bunday bo'lganda mana shunday kishilardan ayrilyapmiz, deyapmiz. Mana shunday millatga aylanib boryapmiz.
Bunda mamlakatni, ya'ni juda agar bizni jahon chempionimiz bayrog'ini almashtirib boshqa davlat uchun chiqib ketgan bo'lsa, katta katta
narsa
emas. Millatni g'ururiga, millatni nafsoniyatiga tegadigan narsada bu. Mana shuning uchun men aytayapman, juda ham biz uchun bitta fojia bu. Buni hammasi hukumat aybdor. Hammasiga mana shu hozirgi davlat rahbari aybdor. Boshqa hech kim emas.
Rahmat sizga.
Rahmat, rahmat.
Suhbatdoshga imkon beraylik.
Tinglovchimiz o'zbek deb tanishtiryapti o'zini.
O'zbek, mana siz yopib bering. O'zbek kim edi yo kim bo'ldi, ayting. 23 yil oldin.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
23 yil oldin o'zbek ma'naviy jihatdan qul edi, qaram edi. Ma'naviy jihatdan 23 yil oldin o'zbek xalqi
kimga ma'naviy jihatdan qaram edi?
O'sha Rossiya davlatiga ma'naviy jihatdan qaram qul edi-da.
Mana hozir
bugun moddiy jihatdan ham qaram.
Mana hozirgi vaqtga kelib, ma'naviy jihatdan emas, moddiy jihatdan haqiqiy mardikorga aylandi o'zbek xalqi.
Bu yaxshilanishmi, o'sishmi, ma'naviyatimiz erkin bo'lib?
Faqatgina bu Rossiyaga emas, Qozog'istonga, Rossiyaga, Yevropa davlatlariga, Amerika, Koreya davlatlariga misol uchun mardikor bo'ldi o'zbek xalq.
Bunda biror bir 23 yilda
mana o'zim Toshkentda yashayman, mana o'zim Karimovni oyog'ini tegidan qo'pol qilib aytganda putini orasidan shuncha xalq o'tib ketadi Qozog'istonga qarab, chegarasiga qarab. Millionlab xalq o'tib ketadi. Karim nohotki oyog'ini tegiga mundoq qaramaydi. Shuncha xalq o'tib ketyapti, chiqib ketyapti. Nimaga ketyapti bu xalq? Misol uchun Inoyatovdan so'ramaydi, yo Mirziyoyevdan so'ramaydi, Azimovdan so'ramaydi. Ana u Abdulla Xo'jayni bor, Mullajonovmi bor, o'shandan so'ramaydi, yo Parpiyevdan so'ramaydi. Nimaga Karimov o'zini nimasi atrofidagi insonlar past tabaqadagi insonlarni korrupsiyada ayblab turib qamab tashlaydi-da, mana bu bitta insonni o'zini yonidagi o'sha katta-katta kalamushlarni qamamaydi, ularga chora ko'rmaydi.
O'zbek, rahmat.
Balkim Karimov o'ziga nisbatan chora ko'rish kerakdir. Nimagadir boshqalardan so'ra.
Boshlamaylik endi, zotan oxirgi soniyalarimiz qoldi, afsuski. Rahmat sizga, keyingi dasturlarimizda ham ishtirok eting. Bu Ozodlik onlayn edi. Prezident Islom Karimovning o'zbekistonliklarga qarata kim edi-ku, kim bo'ldik degan savoliga javob berish asnosida suhbatimiz Islom Karimovga savol bilan yakunlandi. Bu xalqqa nima bo'ldi, bu xalqqa nima qildingiz, marhamat siz ham xalq oldida javob bering degan bir xotima bilan tugadi. Keyingi dushanba yana Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7:05 da Ozodlik onlayn to'lqinlarida suhbatlashgunimizga qadar xayr, sog' va salomat bo'ling.